Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke ilə görüşüb. Bağdatda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 130-u keçib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranın nüvə zavodunda olublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri və ATƏT yanında daimi nümayəndəsi Fuad İsmailov Viyanada səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke ilə görüşüb. Fuad İsmailov həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə yönəlmiş səyləri artırmağa çağırıb. Səfir bildirib ki, son vaxtlar Ermənistan tərəfinin münaqişənin həlli ilə bağlı artıq razılaşdırılmış bir sıra məsələlərdən geri çəkilməsi, qeyri-konstruktiv mövqeyə nümayiş etdirilməsi müşahidə olunur və həmsədrlər bunun qarşısını almaq üçün öz təsir imkanlarından istifadə etməlidirlər. Bratke, ABŞ prezidenti və dövlət katibinin münaqişənin dinç yolla həllində maraqlı olduğunu və danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Bratke, ATƏT-in vasitəsilik fəaliyyətləri mövzusunda qeyri-formal müzakirələrdə iştirak etmək üçün Viyanaya gəlib. Bugün Bağdadda törədilmiş iki partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 130-u keçib, yüzlərlə adam yaralanıb. Bağdadın mərkəzində hökumət binalarının yerləşdiyi yaşıl zonada 2 minalanmış maşın partladılıb. Bu terror aktlarına görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, amma rəsmilər hesab edir ki, hücumun arxasında Əl-Qaida və ya qadağan olunmuş Bəs partiyasının tərəfdarları durur. İraqın siyasi liderləri bugün Bağdadda seçki haqqında qanuna düzəliş və əlavələri müzakirə etməli idilər. Yanvarın 16-sında İraqda ümummilli seçkilər keçirilməlidir. İranda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri bugün İranın Qum şəhərindəki nüvə obyektinə baş çəkiblər. Hələlik bu barədə ətraflı məlumat yoxdur. Mer Agentliyinin məlumatına görə müfəttişlər şəhərə yenidən dönəcəklər. İran Qum şəhərindəki nüvə zavodunu ötən ay aşkara çıxarıb, bu Tehranın nüvə bombası düzəltmək istəməsi ilə bağlı qərb ölkələrinin narahatlığını daha da artırıb. İran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. İran bu günlərdə onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həlli ilə bağlı beynəlxalq aləmin təklifinə rəsmi cavab verməlidir. Tehrana təklif edilmiş planda onun nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın İranda yox, Rusiyada istehsal olunması nəzərdə tutulur. Bugün Kabildə minlərlə yerli sakin hərbçilərin Quranı təhqir eləməsinə etiraz olaraq küçələrə çıxıb. Bir saat ərzində şəhərdə nəqliyyatın hərəkəti pozulub, polis kütləni dağıtmaq üçün havaya atəş açmalı olub. Aksiyacılar deyir ki, hərbçilər Maydan Buldaq kəndində aparılmış əməliyyat zamanı Quranın nüsxəsini yandırıblar. NATO komandanlığı bunu rədd eləyib, talibansları qərb əleyhinə hərəkətlərlə aranı qızışdırmaqda ittiham edib. Pakistanın hökumət qoşunları Cənubi Vəziristanda talibançılara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ordu birləşmələri yaraqların Sam, Badr və Latha kəndlərindəki mövqeylərinə zərbələr indirirlər. Hökumət qoşunları dünən talibançıların Koktay kəndinə hücumunu dəf edib. Yaraqların əsas dayaq məntəqələrindən olan bu kənd hazırda ordunun nəzarətindədir. Ordu bu kəndi bugünlərdə ələ keçirib. Türkiyədə H1N1 virusundan İlk ölüm halı qeydə alınıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi Ankara xəstəxanasında yatan 29 yaşlı xəstənin bu virusdan öldüyünü xəbər verir. Ümumilikdə Türkiyədə bu virusa 960 adam yoluxub. Rusiyada isə bu virusa yoluxanların sayı 1000 nəfəri ötüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə bu ilin aprelindən bu yana bu virusdan dünyada 5000-ə yaxın adam ölüb. Birləşmiş Ştatlarda virusa görə fövqəladə rejim tətbiq olunub. Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenkonun prezidentliyə namizədliyi verilib. Onun namizədliyi dünən rəhbərlik etdiyi Batkivşina partiyasının qurultayında irəli sürülüb. Baş nazir Mavini və eyni zamanda Timoshenkonun partiyada Mavini olan Aleksandr Turçinovun sözlərinə görə Kiyevdəki müstəqillik meydanında keçirilmiş qurultaya 200 min adam yığışıb. Ötən cümə günü isə Regionlar Partiyası lideri Viktor Yanukovicin namizədliyini irəli sürüb. Ukraynada növbəti prezident seçkiləri gələn il yanvarın 17-sində keçiriləcək. Əsas mübarizənin Timoshenko və Yanukovic arasında olacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu. Bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.